Milí posluchači, vítejte u pořadu Kupředu do minulosti. Od mikrofonu vás jako vždy zdraví Martina Kociánová, ze zákulisí Ladislav Henek. Říkali nám, že před takovým množstvím lidí se hranice prostě uhájit nedá a ploty nepomáhají. Teď vidíme, jak Řekové drží tisíce migrantů na turecké straně hranice za plotem. Říkali nám, že není možné zastavit čluny mířící na Lesbos. Teď je řecké námořnictvo zastavuje. Říkali nám, že Maďarsko se svým tvrdým přístupem k migrantům vyobcovalo z evropské rodiny. Teď v němém úžasu můžeme sledovat, jak Ursula von der Leyen chválí Řecko za to, že je štítem Evropy. Hra na větší morální převahu, kterou evropské elity tak dokonale předvedly před 5 lety, skončila. Na zadosti učinění ale není čas. To jsou slova mého dnešního hosta. Milí posluchači, mým dnešním hostem je Matyáš Zrno, šéfredaktor Konzervativních novin, šéfredaktor časopisu Psychologie Dnes. V roce 2010 vedl české civilní experty v provinčním rekonstrukčním týmu v afgánské provincii Logar. Ještě doplním, že na Masarykově univerzitě a na CEVRu přednáší o současných konfliktních oblastech. Matyáši, buď vítán, dobrý den.
Děkuji za pozvání.
Matyáši, co teď považuješ jako člověk, který se zahraniční a bezpečnostní politikou zabývá opravdu už desetiletí, co teď považuješ jako obyvatel Evropy za nejdůležitější?
Já se obávám, že teďka to všechno přebyl koronavirus, takže to je asi největší výzva, ale to, že na nás zcela pochopitelně ze všech médií útočí skoro pouze a jenom koronavirus, neznamená, že ty ostatní problémy a výzvy a nebezpečí ustoupily do pozadí. To znamená, že my pořád žijeme ve velmi nebezpečném světě. Ostatně svět primárně je velmi nebezpečný, to není jenom záležitost dneška. A nestabilita Blízkého východu, Středního východu, Severní Afriky, zemí Sahelu, ta samozřejmě nezmizí během a po této epidemii, a je to něco, s čím se, myslím, jako Evropa bude muset vyrovnávat a co bude tím velkým bezpečnostním rizikem v okamžiku, kdy se zase vrátíme, dáli Bůh, k normálu.
Teď chci po tobě možná odpověď jako po hygienikovi WHO, ale myslíš si, že právě i tato epidemie může bezpečnostní situací ve světě zamíchat, takže si to třeba neumíme vůbec teď představit, předvídat?
Já jsem si říkal asi tak ještě před týdnem, 10 dny, jestli pak na tuhle situaci budeme vzpomínat jako na ukázkový příklad paniky a masové hysterie, anebo jestli na to budeme jednou vzpomínat jako na dobu, kdy skončil takový ten globální propojený svět, kdy jsme si zvykli, že jsou levné letenky a jezdím všude po světě a že si objednávám zboží z Číny a za chvíli je tady a že výroba se bez problémů dá outsourcovat jednou z Německa do Čech, pak z Čech do Rumunska, pak z Rumunska do Číny a tak dále, a to všechno touhle s tou krizí skončí. To si úplně nemyslím, ale tak nějak to naznačuje ten směr, kterým by se to teoreticky mohlo jednou po této krizi vyvinout, protože jsme si opravdu zvykli na to, že ten svět je jedna velká globální vesnice a je vlastně jedno, jestli mám továrnu tady nebo v Číně a jestli vypěstuji obilí v Čechách nebo v Kanadě. A s tím přece jenom ta pandemie může trošičku zamávat, a přestože nejsem zastáncem nějaké autarkie, tedy že bychom si všechno měli vyrobit my, to zkouší pouze Severní Korea a dopadla tak, jak dopadla, ale že přece jenom si uvědomíme, že jako ty základní prostředky by asi měl mít stát dispozici, prostě proto, že najednou se může stát, že odněkač něco nezvládneme dovést a najednou zjistíme, že si to nejsme schopni vyrobit na místě. I když bych nepodceňoval, a to myslím, že se v té krizi ukáže, jako adaptační schopnosti společnosti, státu, a myslím si, že se uvidí velice rychle, že si s řadou těch věcí dokážeme poradit, a ta krize je příležitostí k tomu, aby se dali stranou všechna ta byrokratická omezení, která na normální situace strašlivě komplikují jakékoliv rozhodovací procesy, a my to samozřejmě v Čechách známe obzvlášť, když nejsme schopni postavit ani dálnice, ani nic podobného. A ta krize je ta chvíle, kdy ty věci prostě musí jít. A to myslím, že se ukáže.
Také je možné, že tato krize, pokud se do budoucna neukáže jako fatální, protože zatím vlastně všichni jsme v očekávání, tak by mohla fungovat, já tomu říkám, syndrom autonehody. Po autonehodě, když se nic nestane, tak jsme chvíli nesmírně pokorní, víme, co je důležité, jsme šťastní za to, že jsme nic nezavinili a že my sami žijeme a tak se nám to jako rozplývá po týdnu. Po týdnu si zvykneme na to, že už je to za námi a začneme být naštvaní na ty plechy a podobně a na to, že s tím máme starosti. Přesně tohle vlastně tím teď procházíme, protože my si teď začínáme uvědomovat nástrahy cestování, nástrahy centralizace, nástrahy nedostatečné soběstačnosti, potravinové a jakékoliv. Ale když to dobře dopadne, tak nás to asi zase brzy přejde.
Tak to chodí, to myslím, že s tím se nic neudělá, to je úplně pochopitelné, tak 40 let jsme žili v uzavřeném systému, pak samozřejmě 30 let jsme si užívali skvělých možností, které nabízí otevřená společnost a otevřené hranice a volný trh v podstatě s celým světem. No a teď se ukazuje, že to samozřejmě má taky nějaká negativa, byť ta pozitiva podle mě jednoznačně přesahují a nevrátíme se určitě k tomu zavřenému systému, ale možná nás to přesvědčí alespoň o tom, aby jsme o těch jako klíčových schopnostech státu uvažovali, že bychom si je měli nechat, že zkrátka ta představa, že si všechno koupíme v Číně, byla možná trošku přehnaná. A to dokonce nejen z důvodu pandemie, si myslím, ale i z důvodu jako přehnané závislosti na jedné zemi, jejíž úmysly nepovažuji vždycky za úplně ty nejpozitivnější pro nás a pro Evropu.
Matyáši Zrno, ty jsi mě teď zavedl na úplně jinou část rozhovoru, než jakou jsem si plánovala. Určitě se vrátím ke svým původním zámyslům, které se týkají řecko-turecké hranice, ale já, když jsi začal hovořit o soběstačnosti a tak dále, já si uvědomuji, že jsi pořádal před 10 let přednášky o obklíčeném Sarajevu. Řekni mi, tyto zkušenosti, myslíš si, že se nám budou hodit i teď?
Myslím, že by se trochu mohli. Nás samozřejmě nečeká tak drastická situace, jako bylo v obklíčeném Sarajevu nebo, nedej bože, ještě v jiných městech v Bosně, kde to bylo ještě horší. My máme trošku možnost sledovat tu situaci v Itálii a v zásadě to, co je v Itálii nyní, teoreticky může být třeba za 2 týdny, 3 týdny v Čechách. Doufejme, že ne, ale je to možné. A vidíme, že řekněme zásobování v Itálii jako není problém, že lidé neumírají hlady, není problém s dodávkami potravin. Proto taky myslím, že taková ta nakupovací hysterie je trošku přehnaná, byť ji jako dokážu lidsky pochopit. Ale co nám ta situace ukazuje, je to, že i v takových krizových situacích se ta společnost jako nezhroutí, ani v Sarajevu, kde najednou přestal fungovat stát v podstatě a policie, soudy a v podstatě ten stát, státní struktury se rozpadly, tak to neznamenalo, že by teď najednou se každý stal člověku vlkem, abych tak řekl. Nezačali se lidé napadat na ulicích, spíše naopak se ukázalo, že se rozvinula velká vlna nějaké sousedské solidarity, obrovské množství lidí chodilo dál do práce, ačkoliv za ní nebyli nějak placeni, prostě protože to považovali za nějakou částečně za povinnost vůči ostatním, ale částečně i za povinnost vůči sobě kvůli nějaké duševní hygieně, aby dál dělali to, co si myslí, že dává smysl. Samozřejmě ve společnostech, jako jsou na Balkáně nebo já nevím, na Středním východě a podobně, tak platí to, když to velmi zjednoduším, že se lidé obecně více znají. To znamená, že i v paneláku se tam většina lidí zná a třeba je běžně vidíte v bosenských městech, že jsou takové malé, improvizované, spíchnuté z nějakých prken lavičky před panelákem či činžákem a tam sedí ženské a mají kafíčko a cigárko a povídají si. Jo. Tak to u nás tak úplně není. A shodou okolností s jedním mým kamarádem, antropologem Radanem Haluzíkem, který napsal takovou velkou a pěknou knížku Proč jdou chlapi do války, která vysvětluje, proč na začátku takových konfliktů, jako jsou na Balkáně nebo byly na Kavkaze, se najdou lidi, kteří tam s takovým jako nadšením do toho jdou, tak jsme si říkali, jak v takové situaci by to fungovalo v Praze, a uvědomili jsme si, že jedna z mála skupin, která ty sociální vazby má, jsou pejskaři. Že pejskaři jsou ti, co se vždycky sejdou každý ráno nebo večer před tím domem nebo na jednom v jednom parku a obvykle se už po nějaké době aspoň od vidění znají a pozdraví se a tak dále. A že to je taková jako skupina, která prostupuje tím městem. Jo. Jinak je to bohužel tak, že se v těch panelácích moc jako neznáme. Víme zhruba, kde je soused vedle, ale už jako ne vždycky víme, kde je soused nad náma a pod náma. Ale tohle přesně může být situace, kdy se to může o něco změnit. Dovedu si představit, že už teďka vidíme na sociálních sítích, což je třeba novinka, ty samozřejmě tehdy ještě internet nebyl v Bosně, že lidé nabízejí, že třeba pohlídají děti, nebo že můžou učit děti nějaké předměty, že třeba pracují doma, takže není problém na 2 hodiny zaskočit někam. Dovedu si představit, že tohle můžou lidi začít psát na domovní nástěnky. Podívejte, já jsem doma, pracuji doma u počítače a můžu vám skočit třeba jednou za hodinu k sousedům se zkontrolovat děti, jestli to tam nezapálili. Jo. Nebo hejte, můžu učit matematiku vaše děti, když jsou teďka doma. Že si myslím, že by to mohlo vést k nějaké vlně sousedské solidarity, která povede lidi k takovým jaksi kořenům toho, o čem je život, že to není jenom ta práce, není to jenom cestování, ale že můžeme jako ty skutečné hodnoty života odhalit vlastně v tom, že jsme se svými blízkými, s rodinou a se svými sousedy, které do té doby jsme vlastně skoro ani neznali.
Matyáši, ty jsi v té inkriminované době v Jugoslávii pobýval tehdy?
Tak já, když byla válka v Bosně a v Chorvatsku, tak jsem, pravda, jel se třeba podívat do Chorvatska, ale to mi bylo asi 15, takže to jsem nebyl někde na frontě, ale v zázemí. Ale jakmile mi bylo 18, odmaturoval jsem, tak a to bylo rok a něco po válce v Bosně, jestli se dobře nepletu, tak jsem se tam vydal ještě s mým kamarádem Františkem Šístkem, který teďka je uznávaným, renovovaným historikem v historickém ústavu a napsal třeba Velké dějiny Černé hory. Tak jsme tam jako 18 a 19 letí kluci se vydali a udělali jsme si takovou 2měsíční cestu po té poválečné Bosně a pak jsme vlastně tam jezdili nadále a i do dalších zemí bývalé Jugoslávie. Pak jsem si užil už jenom tu další válku, to byla na Kosovu, tak to už jsem dost starý na to, abych byl na místě.
Matyáši, když jsi tam byl v zápětí na to po válce, tak si samozřejmě jako nezažil vyloženě nějakou blokádu a podobně, ale přesto tam v té společnosti ještě ta zkušenost rezonovala. Řekni mi, co tehdy tedy v té Bosně těm lidem pomohlo nejvíc, když se teď bavíme spíše o takových těch dobrých radách pro to, jak přečkat komplikované časy, kdy třeba nevíme, co bude.
Tak rezonovalo to velmi silně a mě to bavilo, takže jsem se s těma lidma o tom bavil, až možná, že je to tolik nebavilo jako mě, protože už toho měli po těch 3 letech.
Jo, ty si použil,
3 letech plné zuby.
Ano, ty si použil dokonce i větu, pak jsem si užil tu válku v Kosovu. Já ti rozumím jako novinář, ale oni si to užívali mnohem méně,
no,
takže se jim asi vzpomínat nechtělo možná i. Ale...
A v těch 18 je člověk takový, jako, že třeba nemá úplně ten cit pro to, a tak jsem to z těch lidí tahal. Možná až trošku moc, ale je zajímavé, že teďka, když už to jsou docela starší, jako že uplynulo už přes 20 let, tak ty vojáci už teďka bývalí naopak si o tom povídají rádi, protože nikdo už ty jejich historky z války poslouchat nechce a já si je pořád ještě rád poslechnu a dělám si u toho zápisky a tak dále. No ale k té otázce, co jim pomohlo, tak bylo to víc faktorů. Samozřejmě to hlavní je, že chcete nějakým způsobem přežít jako člověk, nejenom na nějaké vegetativní úrovni, ale chcete si zachovat nějakou lidskou důstojnost. Proto se tam i za té války dělali hudební představení a filmová představení, když to šlo, a divadlo se pokoušeli hrát, snažili se ty lidi navštěvovat navzájem, což třeba byl jako obrovský problém, že ta společnost je velmi pohostinná a v okamžiku, kdy vy nemáte doma ani kafe, abyste mohli jako někoho jako přivítat, tak to ty lidi jim působilo hrozné problémy, že někdo jim přijde a oni můžou nabídnout tomu sklenici vody. Jo. To byl trošku problém. Ale snažili se prostě vytvářet iluzi normálního života, aby se z toho nezbláznili. Ti, co měli rodiny, teda hlavně děti, tak ti samozřejmě byli schopni jako obrovských, jako nepředstavitelných výkonů pro to, aby ušetřili ty děti, jako z toho střetu s realitou, aby ty děti nehladověly víc než nezbytně nutno, aby se vzdělávaly a tak dále. Snad ještě víc, než co jsem zachytil já, o tomhle psala Petra Procházková ve své knížce o ženách v Čečensku, jako popisoval opravdu jako neuvěřitelné oběti, které jsou schopny ty matky pro děti vykonat a zároveň jako neuvěřitelnou míru jakoby ignorance vůči tomu, jak trpí ti ostatní. Jo, že oni se zafixují už totálně jenom na to přežití, protože navíc zkrátka nemají sílu na přežití těch vlastních dětí a ty vedlejší už holty nechávají chladným. Ale to je pochopitelná reakce. A samozřejmě i v té Bosně záleželo na to, jak v kterých místech. Některá místa, jako třeba Srebrenica v zimě 92-93, tak opravdu už byla místa, kde se ta lidskost potom postupně vytrácela a kde byli lidé schopni jako různých věcí, aby se zkrátka dostali k tomu základnímu, to znamená k tomu jídlu, aby přežili. Jo? Že, když o tom mluvím, tak trošku jakoby pozitivně v tom smyslu, že to v těch lidech ukazuje někdy i to lepší, tak od určité úrovně, když jde opravdu, jsou nás ve fázi boje o naprosté přežití, tak pak to může samozřejmě u některých jedinců vést k tomu, že jsou schopni samozřejmě krást, loupit, rabovat a tak podobně.
My jsme se bavili o tom, co jim pomohlo. Ty jsi řekl, že vlastně jakési neustálé sepětí, snaha bavit se, snaha zachovat si jakési fragmenty lidství. A co jim pomohlo prakticky?
Myslím si, že hodně to byla ta společnost. Že tady jednoznačně je také člověk sociální druh. Jako, jak mohli, tak se ty lidi dávali dohromady. Jo. Při jakékoliv příležitosti zahrát si na kytaru, zaspívat si, pokecat, jít společně někam za město, pokusit se někde třeba prodat něco a koupit od sedláků. Vždycky to byly jako komunitní činnosti. Oni opravdu jsou velmi společenská společnost. To zní trošku zvláštně, ale je to tak.
Redundance výrazu.
A tohle není situace, kdy člověk přežije sám. Jo, tam teď mě zajímalo, jak tam přežívali introverti, ale teď si uvědomuji, že jako kdyby na Balkáně nebyli skoro. Myslím si, že, tak, jako, že to opravdu je chvíle, která je jako velmi, velmi špatná pro ty, kteří si myslí, že se někde jako zavřou a tam si to přežijou sami, že, to je, že tohle z toho lze přežít jenom nějaké větší skupině.
Tak z toho, co jsi teď řekl, si uvědomuji, že asi velký problém koronavirové nákazy je to, že bychom museli docela dlouhou dobu prodlévat v izolaci. Že vlastně budeme muset být jenom v malých celcích, rodinných, partnerských, přátelských, protože
ale i to jde, tak to byla, už ano. To je, v podstatě lidem stačí málo, stačí, že jsou tři a už je ta skupina, že jo, praví ta nejjednodušší příručka, takže
než přijde ponorková nemoc, tak.
No, jasně, ale já myslím, takhle, tam to samozřejmě funguje na takové jako křivce, že ze začátku je taková, jakoby, skoro euforie, bych řekl, nad tou, jakoby, novou situací a tou výzvou a že to zvládneme a lidi v zásadě jsou naopak naladěni navzájem mnohem víc pozitivně. Já docela sleduji jako v okolí a pak se to nějak usadí a teprve po nějaké době začne samozřejmě se ta situace začne být v podstatě banální a začne působit ta ponorková nemoc a podobně. A to až za delší dobu, bych řekl. A já si netroufnu odhadnout, jak dlouho tohle to bude a doufám, že to nebude měsíce, ale že to bude třeba spíš týdny, takže si myslím, že by to mohlo udržet se spíš na té pozitivní linii.
Já teď opustím Bosnu, opustím bývalou Jugoslávii a vrátím se k tématu, kterým jsem začala, kvůli kterému jsem tě především pozvala, a to je bezpečnostní situace v Evropě. Když jsem včera sledovala zprávy, poctivě, včera to bylo tedy 12. března, tak jsem sledovala i Českou televizi, i Novu a nic. Jediná informace o tom, co se děje v Řecku. Máš pravdu, že skutečně všechno převrstvil koronavirus a i zahraniční zprávy se týkají vlastně jenom nákazy. Řekni mi, myslíš si, že kdyby nebylo koronaviru, tak bychom byli o situaci v Řecku, na řecko-turecké hranici, informováni lépe?
Určitě ano, ale to jsou mediální zákonitosti, že jedna zpráva přebíjí druhou a celkem pochopitelně tato zpráva je momentálně jako číslo jedna. Opravdu čelíme jako největší, jak řekl včera Boris Johnson, největší zdravotní výzvě za generace. Takže se není co divit, že to přebylo i ty zprávy z toho Řecka. A popravdě řečeno, i ta situace na té hranici se trošku uklidňuje právě díky tomu, že ty zprávy z koronaviru přebíjí ty zprávy z Řecka, protože i Turci Erdogan, který samozřejmě tuhle uprchlickou krizi celá cíleně a záměrně vyvolal s cílem tlačit na Evropskou unii, tak v okamžiku, kdy ta média mají jinou potravu a kdy neukazují ty záběry tragických situací uprchlíků sevřených mezi teda tou řeckou a tureckou hranicí, tak vlastně pochopil, že v tu chvíli už není důvod, proč by tam dál tlačil tu uprchlickou vlnu, protože i on potřebuje ta média k tomu. A v okamžiku, kdy ta média to už tolik nezajímá, tak vlastně není důvod, aby dělal to, co dělal ty předchozí dny.
Počkej, chceš tím říct, že skutečně to, že se média nezajímají teď o tento konflikt, ho vlastně možná uhasí?
To je možná silné slovo, ale přispěje určitě k tomu, že bude uhašen, určitě.
To je dost důležitá zpráva jako do budoucna, protože...
A tak to platí obecně u všeho, kdyby média nereportovala o každém šílenci typu Breivik, který napíše nějaký šílený, prostě nesmyslný manifest, no tak by určitě se nenašlo několik dalších podobných šílenců, kteří udělají úplně to samé, taky napíšou manifest, přesně protože ví, že se o nich bude mluvit a že vědí, že ten jejich příšerný čin a eventuálně následná smrt pak vede k tomu, že se o jejich zprávě dozví miliony lidí po celém světě. No. To je standardní rada, jak si třeba policejních psychologů, nezveřejňovat přílišnou informací o takových situacích. No, ono to samozřejmě nejde, tak oba dva jsme novináři, víme, že to má nějaké zákonitosti ta média, ale tady se to ukázalo jaksi nějakým samospádem, že média přestala do značné míry informovat o situaci na řecko-turecké hranici a tím pádem to skutečně pro Turky a pro Erdogana přestává být tím tak žhavým, řekněme, prostředkem v nátlaku na Evropskou unii, protože to, co není každý den v televizi, tak okamžitě ten pocit toho tlaku se mizí. Jo? Kdybyste se teďka zeptali lidí, co se děje dneska v Řecku na hranici, tak řeknou asi nic, protože v televizi nic nebylo.
Pravdou je, že ten důvod, proč se tam ta situace uklidňuje, je také možná v tom, že teď mají státy skutečně relevantní důvod zavřít hranice a nezvyšovat to zdravotní riziko.
No, jako v dnešní situaci, kdyby najednou se začaly valit statisíce lidí, z nich většina navíc prošla Íránem, který je velmi těžce zasažen koronavirem. Tedy by se začali valit Evropou, tak to vyvolá asi defenestraci. Takže to je, myslím, zcela vyloučeno a to si uvědomuje úplně každý. A je to možná i to jeden z důvodů té poměrně silné podpory Řecku, která je přesně jako diametrálně odlišná od toho, co se dělo před 5 lety.
Vzhledem k tomu, že těch informací je skutečně málo a jsou kusé, kde si obstaráváš informace teď ty, abys věděl, co se v Řecku děje?
Tak já nemám žádný tajný zdroj, to znamená, že já jako samozřejmě sleduju hlavní zpravodajská média, BBC a podobně, což samozřejmě některých kruzích už se považuje za příliš mainstreamové, ale jako z hlediska jaksi přinášení zpráv o tom, co se kde děje, je to prostě pořád z hlediska jako pokrytí to, co se děje na místě. Nemluvím už o komentářích, tak je to zkrátka fajn, takže já sleduju BBC, sleduju Al Jazeera. Vřele doporučuji všem, kteří mají zájem o Blízký východ, aby sledovali Al Jazeera, protože ona samozřejmě nějaké to potom nastavení a podprahové sdělení může mít, na to třeba se někdy dávat trošku pozor, ale to pokrytí má velmi kvalitní. Jo, to tak si je fajn.
Já jsem spíš myslela, jestli třeba nemáš někoho.
Jo, takhle na místě.
Kdo by ti třeba
ale
raportoval.
Další věc, co jako doporučuji, tak dneska je jako na sociálních sítích, hlavně třeba na Twitteru, když chcete ty aktuální zprávy, tak jako tam najdete pod hashtagem, já nevím, Stand with Greece, anebo Greece Borders, nebo tak nějak, tak najdete jako takový stálý flow těch informací. Jen je třeba jako dávat jako pozor na to, že někdy to jsou lidé, kteří mají tendenci to zase možná až trošku zbytečně moc vyhrocovat a jako vidět to příliš emocionálně. Ale když si najdete na Twitteru jako účty, které třeba o té situaci v Řecku pod těmi hashtagy přinášejí zprávy pravidelně a na základě takových jako jednoduchých triků typu, že to není příliš hysterické, že se to, co říkali před několika dny, ukázalo být pravdivé a tak dále, tak si to můžete ověřit, že to za to stojí a to potom sledujete, tak to si myslím, že je docela fajn. Samozřejmě musí to mít anglicky. To je už dneska takovým jako základem pro zpravodajství zahraničí. To bohužel se nám tady jako pak štěpí ta společnost na jako tu anglicky mluvící a tu neanglicky mluvící, což je mimochodem jako jedna z takových zajímavých dělících linií, kterou považuji potenciálně za poměrně jako nebezpečnou.
Mm-hmm. Matyáši, ta situace se teď na řecko-turecké hranici tedy uklidnila, mohou za to nejrůznější...
Uklidňuje, takhle.
Nebo uklidňuje, ano, mohou za to nejrůznější vnější vlivy. Ale když se to převalí, tak ona nezmizí, ona se nám pravděpodobně znova vynoří, až bude vlastně paradoxně doba trochu klidnější. Turecký prezident Erdogan Evropskou unii vydírá. Tady se hovoří o tom, že chce více peněz. Jiní hovoří o tom, že chce volnější ruku v Sýrii, že chce více podpory od Unie a od aliance svých kroků v Sýrii. Co si myslíš, že sedí, co je?
Myslím si, že teď tím úplně prvotním impulzem byly turecké kroky v Sýrii, kdy se Turecko dožadovalo alianční podpory pro svou činnost tam v rámci té eskalace střetů s syrskou vládní armádou. Ale ten prvek toho jako tlaku na Unii ohledně větších peněz je tam taky. A samozřejmě obecně platí, že Turecko nevynechá jedinou příležitost, aby poškádlilo Řecko a aby Evropanům trošku ukázalo, že jako drží ty kohoutky a může ty kohoutky kdykoliv otevřít. Ale tím impulzem si myslím, že teďka byla primárně Sýrie, kde ta eskalace samozřejmě vedla jako k další uprchlické vlně. To jakoby je pravda, to musíme Turecku jako uznat, že skutečně několik set tisíce teďka lidí zdvihlo v Idlíbu a směřuje do Turecka. Takže oni ten konkrétní problém mají. Dodatečně k těm skoro 4 milionů uprchlíků, kteří již na místě jsou. Na druhou stranu to jako neznamenalo, jako tady jsou nějaké mechanismy, kterými Turecko, Evropská unie a ty klíčové státy, především Německo, jako jednají. A mně se nezdálo, že by došlo nejdřív k nějakému standardnímu vyjednávání o situaci. Přišlo mi, jako kdyby na to Erdogan skoro čekal a získal tu záminku. Mohl říct, podívejte, my teď tady máme další 100 000 lidí se semhrnou a proto my to teďka v tuhle chvíli pustíme. A to pustil a tam už to udělal opravdu jako v klasickém jako vyděračském stylu. To byla jako zcela zjevně jako naplánovaná, zorchestrovaná operace turecké vlády, armády, policie a pravojenských jednotek, která ty uprchlíky z části zcela zmanipulované, z části dokonce násilím donutila dostat se na tu hranici a tam je teda hnala proti řecké hranici. Ale je vidět, jako ono to vypadá na těch záběrech, jako že to jsou strašné davy, ale tam se bavíme o desítkách tisíc lidí a těch uprchlíků celkově v Turecku je skoro 4 miliony, takže vidět, že většina z nich toho neuposlechla, nemá zájem nechat se někde vláčet přes pohraniční řeku v zimě, nechat se potom jako zbít řeckou policií, hodit zpátky bez dokladů, bez mobilního telefonu a tak dále. A z toho, co my víme z těch různých reportáží, tak je zjevné, že vyškrabával jakoby spíš takové ty nově příchozí, kteří ještě jako nemají v Turecku nějaké zázemí, a nebo že dokonce někdy je, teda, jak jsem říkal, nutil násilím, aby nastupovali do těch autobusů a hlavně, aby pak z nich vystupovali na té řecké hranici. Ale to stejně jako se rychle šíří dezinformace, tedy dezinformace o tom, že Řekové otevřeli tu hranici, tak se samozřejmě stejně rychle šíří i zprávy o tom, co se reálně na té hranici děje, a tudíž ten zájem na tu hranici jít je ještě mnohem menší. A mimochodem tady jako prostě se znova ukázala ta naše jako byrokratická pomalost a neschopnost reagovat, protože na tu dezinformační kampaň nebyla Evropská unie schopná vůbec nějak reagovat. Jo. Tam po těch sociálních sítích lítaly ty záběry z roku 2015 z Makedonie, otevřená hranice, na to ty lidi skočili. V tu chvíli, kdyby se vytvořila nějaká jako task force nějakých 10-20 persky, arabsky mluvících lidí, kteří mají zkušenosti se sociálními sítěmi, která by dělala nějaký jako protinarativ, která by posílala tam něco jiného, která by třeba byla na té hranici, tak by se třeba a existují mechanismy, jak tu válku na sociálních sítích vést, jo, ale nikdo ji nevedl proti tomu tureckému narativu. Vedl ji Petra Procházková, popisovala, že tam byl jeden afgánský novinář, který žije už leta v Turecku, který tam jako jezdil na tu hranici a ten jako na tu Facebook to posílal a mělo to stovky tisíc zhlédnutí, desítky tisíc sdílení, a ten se snažil tu situaci trošku uklidnit, ale byla to jako
kapka
v moři, improvizovaná akce jednoho člověka, nebyl to nějaká synchronizovaná informační operace, kterou ta chvíle vyžadovala.
Ale v tomto případě Erdogan musí považovat Evropskou unii za, že to řeknu tak lacině, ale partu změkčilých hlupáků.
To je, bych řekl, jako obecný problém jednání s lidmi typu Erdogan, lidmi typu Putin, že nás jako nepovažují za jaksi protivníka stejného rangu a charakteru. Jo. Když vidíte, jak jedná Putin s Erdoganem, tak to jsou v zásadě nepřátelé, ale oni se tak jako respektují, jo, že oni vědí, jako, že to je takový ti dva rytíři, teda, kteří se, rytíři zní příliš nadneseně v jejich případě, ale možná nebo dva třeba jako mafiánští bosové nebo vládci gengu, prostě ti, kteří mají absolutní kontrolu nad tím svým územím a teď teda handlují jako kdo z koho. Jo. A obávám se, že tam, když jim přijeli lidé typu Federica Mogherini jako v minulé komisi, která, když Rusové obsadili Krym, tak vykřikla cosi, že jak vůbec se tady dá teďka mluvit o válce, my jsme přece ta šťastná generace Erasmu, my jsme na válku zapomněli, no tak to jako nějakého Putina opravdu asi příliš nedojalo. Takže já bych nepodceňoval demokracie má své výhody, demokracie se v konečném důsledku ukazují jako velmi rezistentní, za druhé světové války byly britská a americká demokracie schopny jako neuvěřitelných výkonů, ale vždycky jim trvá jako hrozně dlouho, než se odhodlají. Viděli jsme to v případě Velké Británie a jako Hitlera, tak ty roky appeasementu, roky toho, kdy si odmítáme připustit tu situaci, ale když už opravdu jsme zatlačeni ke zdi, tak pak najednou i demokratické společnosti jsou schopné nějakých výkonů. Ale velkých výkonů, a navíc nejsou, u toho neomezují osobní svobody tak, jako totalitní systémy. Ale myslím si, že tak daleko my ještě nejsme a že skutečně v tuhle chvíli pro lidi typu Erdogan, že jako cítí nějakou, jako při každém jednání cítí nějakou psychologickou nadvládu nad lidmi, kteří v zásadě jsou zvyklí jednat nějakým jiným způsobem, jednat o úplně jiných věcech, o věcech jiného rangu, prostě o kvótách na dánskou šunku a nebo podobných věcech, nebo o případě Ursuly von der Leyen, o jako genderových aspektech Bundeswehru a toho, jestli mají sloužit těhotné vojačky nebo nemají. A proti ním jsou tyhle jako naprosto jako pragmatičtí, brutální realpolitici, kteří nemají sebe menší problém obětovat kohokoliv, ať už z těch cizích nebo ze svých vlastních, pro dosažení nějakých svých cílů. Takže tohle, co si myslím, že je problém, a myslím si, že i v těch osobních jednáních to dokážou tuhle kartu velice dobře hrát. Ještě připomenu, jedna věc, která napadla, je skvělý norský seriál jménem Okupace, který je o takové fiktivní, pomalé, plíživé okupaci Norska Ruskem. A tam je jednou z hlavních rolí je ruská velvyslankyně paní Sidorová, což je jako nesmírně taková chladná, pragmatická, brutální, nepříjemná, ale velmi schopná diplomatka. A ona v jedné takové jako slabší chvíli se baví se svým jakým dalším ruským kolegou a on se jí ptá, tak jak se jí to Norsku, jak se jí to Norsko zdá. Říká, je to hezká země, milí lidé, ale ti jejich politici jsou slabí. Jako by jí skoro vadilo, že její protivníci jsou, že nemůže hrát tu hru jako na stejné úrovni. Jo. Tak to je trošičku problém, i když znovu opakuju, že si myslím, že jako v dlouhodobém, že bych ty demokracie jako úplně dlouhodobě zase tolik nepodceňoval, ale v tuhle chvíli to tak může působit.
Matyáši Zrno, jsem ráda, že jsi přišel a moc ti děkuji za tvůj názor na bezpečnostní situaci.
Rádo se stalo.
Milí posluchači, pro dnešek se s vámi loučím, ale vy víte, že všechny odvysílané pořady a články najdete na našem webu Svobodné univerzum. Také určitě víte, že na nové pořady Kupředu do minulosti se můžete těšit každé úterý a pátek. Loučí se s vámi Ladislav Henek a Martina Kociánová. Mějte se hezky a něco pro to dělejte. Nikdo jiný to za vás neudělá.